GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 11-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda bol ýumurtga güýçlendirilen gödäwçilik aslynda satylýar, emeleden tutulýar. Polisiýa jelepçilik hyzmatlarynyň peýdalanmakçy bolýanlary duduga düşürýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlary Kırgızistanyň öňkü gümrük resmiýeti Raýymbek Matraýymowa garşy sanksiýa girdi. Ol öz ýurduny baý we täsirli siýasy oýunçy bolup häzirki wagtda öý tutulugyna saklanýar. ABŞ-nyň gazna departamenti 9-njy dekabrda bu merkezdäki ýurdunyňky giň korrupsiýa we pul ýumak schemasynda Matraýymowyň roly sebäpli oňa garşy sanksiýa girdiýändigini eglan etdi. 700 milyon dollarlık schema Matraýymow tarapından gödäwçilik edilýän we gümrük paşlarından hem de beýleki düdügünlerden sowulup geçmek üçin resmiýlere para berýän şeýlede maksimum düşegünde ýol açyp pul ýumak bilen meşgullanýan kampaniýa gatnaşýar diýip gazna departamenti aýtdy. Matraýymow özüniň gyrgyz gümrük gullugynyňky öňkü orunmasar wezipesinden peýdalanyp gümrük schemasyna gatnaşygynyň netijesinde ýüzlerçe milyon dollar edindi diýip departamenti aýtdy. Sanksiýalar Birleşen Ştatlarda 2010 2-nji ýylda kabul edilen Magnitsky aktyna laýyklykda girdildi. Bu kanunçuluk adam hukuklarynyň bozulmagyndan we möhüm korrupsiýa hereketlerinden jogapkär adamlary jazalandyrýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky bitaraplygyň 25 ýyllyk munasibetli türkmen manadynyň ýadygärlik banknotlaryny çykardy. Bu barada ýarym resmi Arzuw Nokot News web saýty habar berýär. Merkezi Bank birlik, bäşlik, onluk, ýigrimlik, ellilik we ýüzlik banknotlarynyň ýadygärlik nutgalaryny dolanyşyga girdi. Şeýle-de 100 manat gymmaty bolan altyn we kümüş ýadygärlik şaý pullaryny ulanmaga berdi. Täze pullarda bitaraplygyň 25 ýyllygynyň nişany ýerleşdirildi. 12-nji dekabrda Türkmenistan halkara bitaraplyk gününi bayram edýär. 1995-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň beýtaraplyk statusyny ikrar etdi. Türkmen hökümeti özüniň beýtaraplyk siýasatyny ýurdun daşary siýasatda gadanan eng uly üstünlük hökmüne wagt edýär. Bu aralykda soňky ýyllarda türkmen manadynyň resmi däl hümmeti epesli aşaklady. Merkezi Bank soňky 5 ýyl bäri 1 dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklaýar. Ýöne gara wagtlarda onuň alyş-çalyş bahasy resmi kursdan 7 esse gymmatdyr. Vaksina sanjymlarynyň başlanan güni COVID 19 sanjymy 2 adama 7 yaramad reaksiýa berenden soň Britaniýanyň saglyk edarasy ozal allergiýasy bolan adamlara Pfizer-BioNTech koronavirus vaksinasyny almazlygy maslahat berýär. Britaniýa 8-nji dekabrda ilk uly ýaşly adamlardan hem de virusa garşy göreşýän saglyk işgärlerinden başlap köpçülüklüň vaksina sanjymlaryna girişdi. Ýurdun derman we saglygy saklaýyş önümlerini gödäwçilik agentligi geçen hepde dünýäde ilkinji bolup vaksinany makullady. Milli saglyk gullugynyň direktory Stephen Pavis 9-njy dekabrda ullugyň 2 işgärine vaksina sanjymyndan soň anafilaktoid reaksiýasynyň ýüze çykanyny aýtdy. Olaryň ikisiniň de saglygy gowlaşýar diýip ol sözüne goşdy. Agentlik goşmaça maglumat sorajakdygyny aýtdy. Pfizer we BioNTech agentliginiň derňegini goldaýanlyklaryny mälim etdiler. Uganistan medianyň nişana alan soňky hüjümlerde Günnogor Nangarhar welaýatyny hususy Uwgan telekanalynyň bir zenan alyp barjysy we Onun sürücüsü nəvelli hücumçülör tarafından öldürüldü. 10-cu dekabrda İrdin Enikas TV kanalının alıpbarcısı Malala Mayvant ve onun sürücüsü iş yolunu atılıp öldürüldü deyip velayetin metbuğu sekretari Ataullah Hogyani Azatlık Radyosu'na itti. Mayvant'ın bu telekanalda 8 yıl veri işleyenlik aydılıyar. O Uganistan'ı ayal ve çağı hukuklarını koruyan aktivist hükmünü de tanılıyar. Uganistan'ı bir ayda 2. jurnalisti öldürün hücumun cevapka erçiliğini hiç bir adam ya da topar öz üstüne almadı. Enikas TV kanalının yolbaşısı Zalmay Latifi jurnalistin öldürülmegine yurdun düşmanlarını günahkarladı ve ozol kanalı ölüm hayvatlarının atılanını aytdı. Taliban bilen İslam devleti toporunun ikisi de Pakistan bilen araçaklaşan bu velayette aktivdir. Afganistan'ın adam hukuklarının günü yeni bir jurnalistin ölüm haberi bilen başladı. Biz Asuda ilata rayet cemiyetine ve medya vekillerine gönüktürleyen bu hücumları yazgırıyarız. Olar durmalı deyip Germaniyanın Kabul'daki ilçhanası Twitter'da aýtdy. Soňky aýlarda hökümet bilen Talibanyň arasynda onlarça ýyl bäri dowam edýän, ýyzy üzülmeýän söwüşleri togtatmak üçin geçirilýän gepleşiklere garamazdan ýurt boýunça ýokarlanýan zorlugyň we başlywaratlygyň arasynda meşhur adamlara şol sanly jurnalistlara, din wekillerine, siýasatçylara we aktivistlere gönükdirilýän hüjümler artdy.